så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod inde på land. Og han lærte dem i mange lignelser, og i sin undervisning sagde han til dem: "Hør her, en sædemand gik ud for at så. Og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord. Det kom straks op, fordi der var et tyndt lag jord. Og da solen kom højt på himlen, blev det svedet og visnet, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groede, og noget bar 30, og noget 60, og noget 100 fold." Og han sagde, "Den, der har ører, skal høre med. Den, der har ører at høre med, skal høre." Da han var alene med sin ledsager og de 12, spurgte han dem om lignelserne. Spurgte de ham om lignelserne, og han svarede dem: "Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå, for at de skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse." Og han sagde til dem: "Forstår I ikke den lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Sædemanden sår ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at de har fået, at når de har hørt, kommer Satan straks og tager ordet bort, der er sået i dem. Dem, der er sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det. Men det får ikke råd, og de holder kun ud en kort tid. Så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre er dem, der bliver sået mellem tisler. Det er dem, der har hørt ordet, men denne verdens bekymrende, rigdoms, blindværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så de ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i god jord, det er dem, der har hørt ordet, tager imod det og bærer frugt 30, 60 og 100 fold."
Jeg har gjort det, at jeg har printet teksten, så I kan sidde og knitter lidt med noget papir. Når jeg går hen og bliver for kedelig, så kan I... Det skulle være nok, så kan I ikke lige... Mens det bliver delt ud, vil jeg bare sige, at det bliver ikke sådan en tekstgennemgang af hele selve lignelsen, og jeg kommer nok ud af en tangent, som vi normalt ikke gør med den her tekst, men... Det må vi så se på, hvordan det så går. Men jeg vil benytte lejligheden også til at sige tak. Det er sådan, at jeg hedder Leif, og vi bor her i Københavnsområdet, oppe i Kongens Lyngby. Og jeg er en af de her frivillige prædikanter i Københavnsafdelingen i Lurs Missionsforening. Og til daglig har jeg et arbejde hos IBM Danmark, hvor jeg arbejder i et lønningskontor. Det er jo sådan, at vi mennesker stadig skal have løn, og man mærker tydeligt, når man ikke har styr på det, så er der visse mennesker, der bliver stærkt utilfredse. Men det var lidt om mig, og min kone Henny, hun sidder dernede på pinden og holder øje med mig, så det er fint. Lige inden jeg begynder, så faldt jeg over en lille artikel fra en af aviserne, og det kunne måske bruges lidt til jeg kan godt høre, når jeg står her. Jeg kan godt finde på at blaffe lidt. Ja, for jeg kan godt finde på at vade lidt rundt, så hvis det er i orden, så det der at stå helt statisk, det kan godt være lidt vanskeligt. Hvis det er for meget, så... Ja, men det var det her sådan med, at jeg fandt lige en lille artikel, inden jeg kom herind. Der står i overskriften: "Utrolig, 2.000 år gamle frø spirer. Det er nede i Israel, at man har fundet nogle dadelkerner, der var 2.000 år gamle, og dem har man fået til at spire. Og så kan man tænke på, jamen, sådan er jo Guds ord også jo. Og vi skal jo også tænke på, at vi har Guds ord, som er evner at spire. Og vi kan måske godt synes gang med, at det er tusse gammel, og det kan ikke gøre noget som helst med os. Men når Guds ånd kommer hen over ordet og velsigner ordet for os, og vi kommer ind i ordet, ikke bare sidder på sidelinjen af det, men kommer ind i ordet, så får vi lov til at se, hvilken skaberkraft der er i Guds ord, og hvilke store gerninger Gud kan gøre i vores liv på grund af ordet. Og det er også det, som vi har læst fra teksten fra Matteus 4:1-20 behandler. Men lad os bede sammen. Sjælesørger fra det høje, hold med os et vågent øje. Vogt de små fra falk og hø, væk de dorske, styrk de svage, tug de trygge, trøst de spage, gør os daglig husbesøg, dan vort hjerte, løs vort tunge, så vi bede, så vi sjunge, yndelig i Jesu navn. Ja, Herre, kom til os og rør ved os og velsign os. Lad dit ord blive levende for os. Amen. Jeg ved ikke, om du har tænkt på det, men dekorationer, det finder vi overalt i vores hverdag. Du kan bare gå ned her i Netto, og så vil du se, at på maden, sodavand, eller på slikken, eller på sæbepulver, så er der en dekoration. Der er noget, der står der for at fortælle os, hvad indholdet er. Og så kan vi forholde os til det. Vi kan vurdere, hvad der er sundt for os, hvad der er skadeligt for os. Eller dekorationen kan bare stå der, og så går man forbi og fylder sin kur med alt muligt andet, uden at tænke for, hvad der er sundt, hvad der er gavnligt, og hvad der er rigtigt. I har valgt en tekst fra Markus evangelie, og som I bruger tid på her i denne periode af året, altså en gennemgang af Markus evangeliet. Og i den forbindelse, der tænker på, der findes også en dekoration, som er god at læse og forholde sig til, når I arbejder med Markus evangeliet. Den står i kapitel 1, vers 1, hvor der på hverdagsdagen står, Markus skriver sådan, min beretning handler om Jesus, som er Guds søn og den ventede Messias. Markus fortæller, deklarerer i dette vers noget om Jesus. Og det kommer til at præge hele hans beretning om Jesus. Det vi læste, det fortæller os, at Jesus er Guds søn. Han er altså sand Gud. Det er Gud, der blev mennesket, Jesus. Gud kom til os. Og så fortæller Markus videre, at han er den ventede Messias, eller Kristus. Kristus betyder den salvede. Og når vi går ind i det ord, så finder vi ud af, at det dækker over den, som er blevet salvet som konge, den, som er salvet som præst, eller den, som er salvet som profet. I forbindelse med Jesus dækker det alle tre. Jesus er kongen, Jesus er præsten, Jesus er profeten. Han er det endelige ord til os. Og så siger Markus videre, det er det vers. Han er den ventede. Og dermed så bliver vi sat ind i det gamle testamente, og så har vi altså en opgave at gå og vandre i det gamle testamente for at lære Jesus at kende. Det er altså Guds løfte fra det gamle testamente, som blev opfyldt ved, at Jesus kom til os. Og så er det sådan med Markus evangeliet, det er det korteste evangelium, vi har, 16 kapitler. Og Jesus, eller Markus beretter om Jesus på sådan en måde, at vi følger ham i hverdagen. Vi følger ham i hverdagen på godt og ondt. For mig bliver det et budskab om, at Gud vil mig. Gud vil mig. Og så har vi det her afsnit, som vi fik læst. Det er et temmelig lange afsnit, men det er alligevel et vigtigt afsnit at tage fat i. Vi kan spørge os selv, hvorfor Jesus, vi kan sige, han er Guds gave til menneskeheden. I Jesus finder du Guds kærlighed. I Jesus findes den tilgivelse, vi alle, uanset hvem vi er, har brug for. Ja, i Jesus finder du og jeg det evige liv, fællesskab med Gud. Gud vil mig. I forbindelse med teksten, vi har læst sammen, så har jeg valgt begreberne kommunikation og relation. Det er måske lidt af en forkert tangent, men det har jeg altså valgt, men nu vil vi se. om det ikke kommer til at passe alligevel. Det er jo sådan, at vi mennesker, vi er kendetegnet af kommunikation. Vi har hele tiden gang i at kommunikere. Vi tænker måske ikke så meget over det. Men hele vores hverdag, din og min hverdag, er fyldt op med ord af forskellige slags. Vi udtrykker os igennem ord, men også på andre måder, der udtrykker vi os. Vi kan tænke på vores kropssprog, vi kan tænke på vores kunst, vi kan tænke på de sociale medier. Vi påvirker hinanden positivt eller negativt. Når det er positivt, så kan det skabe nærhed til hinanden. Vi lukker hinanden indenfor. Negativt, ja, så skaber vi afstand til hinanden. Vi lukker hinanden udenfor. Og derfor kan vi se politiske synspunkter. Vi kan overveje vores hang til sladder og rygter. Vi kan også tænke på mobning som nogle negative faktorer. Og lidt på sidelinjen, og alligevel reklamerne, det er jo også en form for kommunikation. De vil gerne fortælle os noget, hvad vi skal have og ikke have. De vil gerne drage os ind i noget. Både den positive og den negative kommunikation findes overalt, hvor der er mennesker. I familien, på arbejdspladsen, i skolen, i fritiden. Jeg selv her i menigheden findes kommunikationen. Det betyder, at vi har mulighed for at have relationer, der trives. Men vi må også tænke på, at vi kan skabe relationer, som bliver nedbrudte. I Bibelen, der læser vi, at Gud har skabt os. Han har givet os et fantastisk fællesskab, baseret på sund kommunikation. Fra Bibelen vil vi også opdage, at sådan som det er nu, så er vi ikke i det, som var Guds vilje. Vi kan have nyttige bestræbelser på at sikre, at vi er så positive som muligt. Men grundlæggende er der sket noget dybt negativt. Noget inde i os. Det, som er sket, det er, at vi har valgt en anden vej end Guds. Og det grundlæggende kan vi se omkring os og i os. Vi ser selviskhed. Vi ser fjendskab. Vi ser ensomhed. Vi ser foragt. Vi kan også sige det sådan på den måde, at vi ser også dem kulturer. Vi kan også pege på at se mig-kulturen. Og disse peger på, at der er noget, der er gået i stykker. Og derfor er vores kommunikation præget af utilstrækkelighed, af selviskhed, af mangel på respekt. Gud har tænkt mennesket og menneskeheden som et stort fællesskab. Men altså, vi ser omkring os det modsatte. Vi kan bare tænke på det med klikker og partier, hvor let man kan sidde i hver sin lejr og smide alt muligt, i hovedet på hinanden. Og derfor har vi det svært ved at forstå hinanden. Og derfor har vi svært med at tale sammen og lytte på hinanden. Og derfor har vi mistroen siddende og styre. Det styrer os. Mistroens spørgsmål sidder og gnaver. Hvad nu hvis? Kan det passe? Hvad er han ude på? Alt dette har også noget med Gud at gøre. For Bibelen fortæller os, at vi står på afstand til Gud. I os findes et fjendskab imod Gud. Vi vil ham ikke. Og derfor er det svært at høre og modtage det, som er det mest utrolige, det som kommer fra Gud. Den gode nyhed om, at der er en vej for os at gå på, et liv, der kan leves på Guds præmisser. Og derfor er det vigtigt at have denne deklaration fra vers 1 af. Min beretning handler om Jesus, som er Guds søn og den ventede Messias. Og det er vel også det, som skal kendetegne os i vores hverdag, når vi møder mennesker, at vi har denne deklaration i mente. Og derfor må vi sige til hinanden igen og igen, det kan være svært at modtage ordet, men vi må hjælpe hinanden, således at vi kan komme til at modtage det og leve i det og af det. Den ventede Messias, hvad har det med mig at gøre, kan man godt have som spørgsmål i sit liv. Ja, hvad skal han til i mit liv? Er det ikke bare nok at høre om ham, og så bare gå hjem? Gud vil noget andet. I vores tekst fra Matteus 4, 1 følgende, der møder vi, hvordan Jesus underviser. Først siger han, hør her. Og dernæst der anvender han et billede, som tilhørende kunne forholde sig til. Der var en, der gik ud og såede. Jesu disciple bliver klar over, at denne fortælling ikke drejer sig om landbrug. Der er altså noget mere. Men hvad er det mere? Så de opsøger Jesus, går hen til ham og spørger, hvad er det, du har sagt? Hvad betyder det? Og Jesus svarer med et citat fra det gamle testamente fra Jesaja 6. Og dermed så gør Jesus det klart, at ikke alle hører budskabet fra Gud til gavn. Til gavn. Op igennem vores historie har Gud talt. I Hebræerbrevet kapitel 1, vers 1 følgende, der møder vi en sammenfatning af det. Mangfoldige gange, bemærk udtrykkene, som Hebræerbrevsforfatteren bruger, mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Men nu, og det er jo det store og herlige, men nu ved dagens ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han er indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Gud har talt på vidt forskellige måder. Og så kommer det her, men nu. Kristus er det endelige ord fra Gud til os. Så allerede her møder du en lille lektie, som du kan tage med hjem, nemlig gå i gang med at læse det gamle testamente. Jeg nævnte også til indledning. Gå en vandring sammen med Guds ånd, så du lærer Jesus kende fra det gamle testamente. Der er mange, der reagerer mod det, fordi de mener, at gamle testamente ikke hører hjemme i kirken. Men her møder vi det modsatte. Skriften siger, at gamle testamente hører med. Det er en del af det at forstå Jesus Kristus. Jesus siger altså, at der er et forskel på at høre, og så at høre. Høre med hjertet. Det skaber to forskellige reaktioner. Den ene har årsag i, at Gud lukkes ude. Man hører nok, man sidder der ved søen og hører på, at Jesus taler. Men det endte med ingenting. Guds kald til omvendelse nåede ikke til hjertet. Guds kald til efterfølgelse nåede ikke til hjertet. Og dermed så bliver der ikke et fællesskab med livets herre. Den anden, det er at modtage med hjerte. Det er, at man lukker Gud ind. Lader Gud gøre sin gerning. Lader Gud gøre det, som han har at sige til os, ske fyldest i vores liv. Og dermed så hører vi ordet. Vi kan modtage det. Og store ting kan ske i vores liv. Guds kald til omvendelse. Noget i hjertet. Guds kald til efterfølgelse. Noget i hjertet. Og dermed så bliver der et fællesskab med livets herre. Fortællingen om manden, der gik ud og såede, peger på noget absolut vigtigt. Modtag Guds ord til liv. Sid ikke der og bare hør, men hør det til liv. Jeg som prædikant kan ikke gøre det. Det er alene Gud, som kan åbenbare skriften for dig, så du forstår Gud er til, og han vil dig, og han vil det bedste med dig. Men alligevel, så kan vi godt sige til hinanden, hør Guds ord til liv. I det forklaring, som Jesus giver fra Esajas kapitel 6, der taler der også noget om at vende om og få tilgivelse. Det er det, det drejer sig om. Det at modtage ord til liv, det betyder jo at vende om og få tilgivelse. Se, nu står jeg med ryggen til jer. Og så kan jeg have en forestilling om, hvad der foregår bag ved mig. Og jeg kan have mange forestillinger, for eksempel om Gud, og ikke lige vide, hvad det er. Men får Gud lov til at vende mig om, så kan jeg få lov til at se Gud. Jeg kan få lov til at lære ham bedre at kende. Jeg kan få lov til ligesom at komme ind i den verden, som hører Guds til, og sige, jamen hov, Gud vil mig det bedste. Det er også det, som du må fare i dit liv. Vende dig om, og så kommer det store, få tilgivelse. Det her livet, det sande liv, findes i Guds tilgivelse. Tilgivelse og liv. Det er noget, Gud alene kan give. Og enhver af os, uanset hvem vi er, behøver Guds tilgivelse og dermed det sande liv. Kort forinden, der beskriver Jesus om, hvorfor han kom til verden. Det er fra Markus kapitel 2. Altså, hvorfor han kom til os. Det er i forbindelse med Matthæus, da han bliver kaldet af Jesus. Så er der en masse mennesker, der mukker over det. De har jo deres små lejre, og deres kommunikation er jo baseret på noget af det, at Matthæus er sådan en type, som ikke er værdig over for Gud. De har deres meninger, og de har deres lille kasse at være i, og når noget går kuk, ja, så kan man brokke sig og skælde ud og larme over, at hvad i vide verden er det, Jesus gør. Men Jesus fortæller dem, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Hos Lukas bliver det lidt længere, men syndere til omvendelse. Der har vi det her med, at syndere kan vende sig om. Der var altså de her mennesker, der mente, at Matthæus ikke var værdig. Han kunne ikke få plads hos Gud. Han havde ligesom svigtet det hele. Han var jo en jøde, men nu var han en, som tjente romerne. Han var blevet forurenet. Han var den, som ikke forstod, at nu var en årsag til, at Messias ikke kunne komme. Men nu stod Jesus, nu stod Messias der og talte og sagde, Matthæus, han er værdig. Hvordan det? Jo, da Jesus sagde to ord til Matthæus, så reagerede Matthæus på det. Hvis Jesus sagde til Matthæus, følg mig, følg mig. Derfor er Matthæus værdig. Vi kan have mange meninger om hinanden. Også i det kristne fællesskab kan vi have mange meninger om hinanden. Men det er vigtigt for os at forstå, at når vi er i Kristus Jesus, så er vi Guds børn. Og her kan vi ikke sådan deklassificere os og mene, at jamen, du skal sidde derovre, og du skal være derovre, og vi kan sådan blive ved med alle vores små ting, vi kan sidde derovre kaffen og snakke om. Men vi må lære at se hinanden og forstå, Jesus Kristus, der er vi Guds kære børn. Himlens og jordens skaber er vores far. Vi er en stor familie. Det er ret vildt. Det var det, som Matthæus kom til at erfare, da han fulgte Jesu kald. Følg mig. Det er stadigvæk det ord, der kan forandre et menneske i dag. Vi kan sige det sådan. Det er kongens kald til sin skabning. Det er kaldet til dig og mig. Det at blive en kristen, det ligger i, at Gud kalder. Ja, det at være og leve som en kristen, det ligger i Guds kald. Ikke i vores beslutninger, ikke i vores ønsker, i vores forestillinger, ikke i hvad. Nej, det ligger alene i det, at Gud kalder. Og det interessante er jo, at ordet kirke på grundsproget betyder noget i retning af at være udkaldet. At være udkaldet. Gud kommer til os i en bestemt situation, så går han ind i vores liv, og så kalder han os ud af den situation, og så over i en ny situation. Det er derfor, er vi Guds menighed. Og derfor er det også i vores trosbekendelse, at vi kender troen på kirken og troen på syndernes forladelse. For i et ydre, der kan vi se mange fejl og mangler i kirken. Men vi må lære at se hinanden igennem Jesus Kristus. Se os som Guds kære børn på grund af Jesus. Altså, vi må understrege for hinanden igen og igen, Gud har kærlighed til os. Den er ufattelig. Det er fuldstændig ude af, hvad vi kan fatte og forstå. Men Gud har det her hjerte, der banker for os. Han har den her smerte over at se mennesker vandre borte fra ham. Og det kaldte også til, at han reagerede. Han kommunikerede til os igennem profeterne, han talte igen og igen om hele hans frelsesplan. At en dag, der skulle der komme en frelser, som var nok for hver eneste menneske. Han ønskede denne relation med os, ved at han fik lov til at gribe ind i vores liv, for at skænke os syndernes forladelse og evigt liv. Og derfor er det, at Guds ord er så vigtigt for os som menighed og som personer. Vi kan sige det sådan meget stramt. Uden Guds ord, så får vi ikke fællesskab, og har vi ikke fællesskab med livets Gud. Det er ham, der taler i ordet. Og derfor må vi også sætte plads af til Guds ord. Og derfor er det meningen, når Jesus begynder at tale til denne skare af mennesker derude, og han siger, hør her. En bedre oversættelse er nok, hør godt efter. Hør godt efter. Vi kan mange gange sidde, jeg er kommet her på Kirkesvej som dreng eller ung eller lignende, og der kunne man godt hænge der lidt i bremsen og synes, at de her prædikanter, de var frygtelig langsomme, og det var bare, og man kunne sidde, tankerne kunne bare vandre. Og det gælder også i dag jo. Altså vi prædikanter kan godt være nogle forfærdelige unge. Men det er jo vigtigt, at vi har denne bøn i hjerte, Herre, ikke prædikanten, men i Gud, Herre, tal til mig, lad din vilje ske. Også når du ligesom hænger lidt på stolen og synes, at nu skal jeg lege til at blive færdig, så bed bønnen. Guds ord må sættes højt i vores fællesskaber. Hør godt efter. For Jesus kalder os til eftertanke, og det er et kald, der udfordrer os. Hvorfor det? Jo, det er hele tiden kaldet til at følge efter Jesus. Det er så let at blive optaget af alt muligt andet, også det, som forklaringen Jesus giver af den lignelse, han har. Man kan komme ind i mange situationer, hvor det der fokus på Jesus, det bliver sådan noget flops i noget, og så er der andet, der tager opmærksomheden, og så lige pludselig, så er der ingenting i relationen til Jesus. Gud kommer til os i sin nåde og sin barmhjertighed og kalder os igen og igen til at følge efter lige til det sidste. Jesus er det ord, der blev menneske, så vi kunne se Guds kærlighed i aktion. Han viste Guds kærlighed til os i den hverdag, han levede i. Og det enestående er jo, at denne Jesus, eller Jesus, han er jo den kongen, som kom til verden. Den verden, som han er skabt, som han har skabt. Og så opdager vi, at han gik en anden vej, end det normale for en konge. Og det er også det, som er ligesom linjen i Markus evangeliet, og også de øvrige evangelier. At når du følger efter Jesus igennem evangelierne, så ser du, at Jesus går ikke en vej, som vi kunne forestille os. Men Jesus gik vejen, hvor der skulle betales den højeste pris for at få os tilbage. Jesus betalte regningen og tog straffen på sig. Der blev rejst et kors for vores skyld, for at alt det, som der er i os, kunne blive lagt der. Således, at når vi tager imod det budskab om Jesu kors, så skal vi få lov til at høre, at vi er rene og retfærdige og himlen værdige. Jesus blev vores ypperste præst, og han blev også det offer, der er nok. Og derfor er det også dyb mening, når Johannes Døberen siger, se, det er Guds lam, som borttager verdens synd. Og det der verden, det kan du skifte ud til dit eget navn. Nogle gange kan man jo godt have kriser i sit liv, man kan være tvivl, man kan være anfægtet, og så en gang imellem, så er det godt, at Gud har givet os sådan nogle ord, hvor vi kan sætte vores eget navn ind. Se, det er Guds lam, som bærer livs synd. Borttager livs synd. Sådan kan du tænke også i dit eget liv, når du ligesom synes, at det hele er mørkt og travligt. Og derfor er hans ord også så vigtige for os. Og et af de store og vigtige ord fra Jesus, det er jo, at han der på korset råber, det er fuldbragt. Det er fuldbragt. Vi skal ikke komme med noget tillæg. Der er ikke noget med små bitte bogstaver, eller hvad vi nu kan finde på. Det er nok. Gud ser med tilfredshed på det, som Jesus gjorde for os. Og derfor er det centrale, som vi må tage til os fra teksten, det er det, der står i vers 15. Sædemanden så ordet. Ordet. Hos Matthæus og hos Lukas, der læser vi ordet om riget, eller vi kan læse Guds ord. Det er det, som må sås i rigelig mængde. Der står ikke, hvor meget Jesus taler om, hvor meget der blev sået, men det ser ud som om, at den her mand, der såede, han såede i rigelig mængde. Det blev spredt ud over det hele. Og det er vel også det, vi skal have fat i. Gud er ikke nærig. Han arbejder intens på at få et menneske hjem. Og derfor er det, at Guds ord kan skabe det mest utrolige, hvor det bliver modtaget. Det, som er vigtigt for os at få øje på, det er modtageligheden hos os. Og der siger Jesus, den er forskellig. Og her er det, at vi bliver sat på prøve. Spørgsmålet kommer til os. Hvordan modtager vi Guds ord? Lukker vi ligesom ned, og så passer vi os selv? Eller begynder vi at lytte efter, hvad Gud har at sige til os? Der nævnes fire resultater i Jesu forklaring af lignelsen. Luther omtaler det som fire slags disciple. Alle sidder i kirken. Alle er med. Alle følger med. De lytter til Guds ord. Guds vidunderlige ord om frelse og liv. Men kun én gruppe erfarer det til nytte, til gavn, til liv. Derfor må vi sige til den anden, sæt dig ned, find ro. Brug Jesu forklaring fra vers 15-20 som et spejl. Ja, hjælp hinanden til det. Bed Gud om at vise dig, hvem du er i forhold til Gud og Guds ord. Ja, i forhold til Kristus Jesus, Guds elskede søn. Som hjælp brug det, som Johannes skriver i sit evangelium i kapitel 1, vers 11, følgende. Prøv at høre. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod dem, mod ham. Det er dybt alvorligt. Han kom til jøderne, men han kom også til verden. Så vi kan ikke bare sige, at det er bare jøderne, der har det sådan. Det er os alle sammen. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Og så kommer det her vidunderlige men. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Eller der står i for sig fuldmagt til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn, de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Og så må vi sige halleluja. Vi må ophøje Gud, fordi så skal vi ikke ud i et eller andet stort mareridt med at få tilfredsstillet os an over for Gud, så vi står der og siger, nu må Gud kunne lide os. Vi kan trække det ene ind, og vi kan lave vækkelsesmøder, vi kan lave lovsang, og jeg ved ikke hvad for, ligesom at nu må Gud kunne lide os. Læg det til side. Se på Jesus. Der har du livet også for dig. Og så vid, det er Gud, der evner at frelse et menneske, ikke os. Som afslutning, så vil jeg lige nævne kort lidt om menighedens opgave. Teksten lærer os noget om menighedens opgave på forskellige måder. Lad mig nævne nogle stykker. Det første, som jeg prøvede ligesom at trække frem igen og igen, det er, lad Guds ord bo i rigt bål hos jer. Du kan læse om det i Kolossenserbrevet kapitel 3. Jeg må sige til jer, må I erfare ordets energi og dynamik ved Guds ånd. Det er så vigtigt, at vi får lov til at erfare Guds ånd, arbejde med os, forme os, og danne os, således at vi har det her vilde, at Guds ord bor i rigt mål hos os. For det fører med os til at kunne styrke hinanden til følgeskab, til at være Jesu efterfølgere. På den måde kommer vi til at erfare, at Guds nåde er til frelse og til et nyt liv, der vil leves her i tiden. Det kan du jo læse om i Titus kapitel 2. Det betyder så, at vi hver for sig har den her opgave at styrke fællesskabet. Arbejde på, at den kommunikation, som kommer fra Gud, får lov til at virke fuldt ud i os, således at det fællesskab, det kristne fællesskab, bliver styrket, således at der er plads for hvem som helst, fordi de er i Kristus Jesus. I er Guds børn, i kraft af Guds nåde i Kristus Jesus. Og så glem ikke, det er let at blive grebet af frygt og tvivl. Det er let at blive opslugt af det, verden har at byde på. Det er let at blive optaget af alt muligt andet, som Markus nævner. Og derfor, lad Guds kærlighed være jeres værn og guide i jeres hverdagsliv og i menighedens liv, i jeres personlige liv. Videre er der i vores tekst et princip, som I må lære at arbejde med. I vers 1 her i kapitel 4, der læste vi om, at Jesus underviste nede ved søen. Og det kan man måske læse sådan bare forbi. Men prøv lige at reflektere over det. Kort forinden, der tales der om, at Jesus underviste i synagogen. Nu står der, at han underviste ved søen. Hvorfor er det så vigtigt? Jo, synagogen var en bygning med snæver plads. Der var ikke plads til mange, der var plads til få. Men udenfor, ved søen, var der plads til de mange. Disse store skarer, som der omtales om, kunne sikkert ikke være i de her synagoger. Jesus gik udenfor og talte Guds ord. Det er det princip, som også gives videre til os. Vi finder det i kongens, vi kan kalde det nogle af hans sidste ord til hans disciple, i Markus kapitel 16, vers 15, hvor Jesus siger, eller taler, eller befaler, gå ud i al verden og præd evangeliet for hele skabningen. Træd ud af jeres små bokse. Gå ud i al verden og præd evangeliet for al skabningen, eller for hele skabningen. Altså gå ud. Det er princippet, som Jesus gjorde det. Bliv medarbejder på at så i rigelig mængde Guds glædelige budskab. Du skal ikke spekulere på, hvem der modtager. Det er ikke det, som er lignelsens sigte. Det er det, at Gud arbejder, og han vil, at en menneske skal frelses. Vi må vende os i bøn til Gud, så vi får de her ører, der kan høre, men også evnen til at handle på hans ord. Må der komme konsekvenser i vores liv? Må du og jeg se, at det er en stor nåde at stå under den sande konge. Bemærk det, at stå under den sande konge. I mange sammenhænge, blandt os kristne, har vi en tendens til ligesom at stå over kongen. Vi vil gerne ligesom have kontrol på Jesus. Ikke? Vi kender alt vores planer, vi er i gang i. Men det er vigtigt at lære, at her har vi noget, som vi ikke rigtig kan lide som menneske i dag. Vi vil gerne passe os selv, og vi vil gerne styre os selv. Men Guds børn, de står under kongen og hans vilje. Det er også derfor, vi beder fader vor. Der står der jo ikke, i fader vor beder vi ikke om, at vores vilje skal ske. Beder sådan her i Bekirksvej? Nej, vi beder jo om, at Guds vilje må ske. Der var mening med det, for vi siger til Gud, vi stiller os under din vilje. Du må styre, du må lede os. Må I også få lov til at erfare det. Det var det, som jeg havde at sige til jer fra Markus kapitel 1, eller måske 4, vers 1 til og med vers 20. Ja, men tak.